Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojm paq e mirësi.
Në fillim të programit të 7 gushtit, argumentet kryesore. Papa Francesco emëron 6 ekspertë laike në Këshillin Vatikanas për ekonominë.
Kardinali Holleri kërkon vëmendje konkrete të peshkëfive evropian për Libanin.
Edhe konferenca i peshnore e Shqipërisë shpreh ngushëllimet dhe solidaritetin e saj me popullsinë e Beirutit.
Në Shqipëri po digjen pyjet me pasoja të rënda për vendin, deklarata denoncime e krye peshkënisë së Shkodrës.
Ekonomia e Betlemit në gjunj nga emergjenca e COVID-19.
Më 8 gusht kalendari kishtar përkujton Shën Gajtanin e Tjenës.
Në Argentinë ai njihet si Shën Gajtani, pajtori bukës e i punës.
E lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe në studio.
Ana Luka
e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Papa Francesco emëroi dje 13 antar të rinë në Këshillin Vatikanas për ekonominë, organ që ai vetë themeloi me 24 shkurt 2014 me letrën apostolike Fidelis Dispensator et Prudens. Detyra e Këshillit është mbikëqyrje e administrimit ekonomik dhe e veprimtarive financiare të dikastereve të Kurjes Romake, të institucioneve të lidhura me Selinë e Shenjtë dhe me Shtetin e Vatikanit. Ai përbëhet nga 15 antar, 8 prej cilëve zgjidhen ndërmjet kardinajve dhe i peshkëfive, duke pasqyruar kështu universalitetin e kishës, ndërsa 7 të tjerët janë ekspert komisive të ndryshme, profesionistë njohur. Koordinator i organizmit mbetet kardinali Reinhard Marx, kryepeshkëv i Mëniu dhe i Frezingës. Gjithashtu mbetet antar i tij kardinali Wilfried Vox Napier, kryepeshkëv i Durbanit, pavarësisht se 80 vjeçar. Në Këshill hyjnë 6 kardinaj dhe 7 ekspertori laik, ndër të cilët janë edhe 6 gra. Kardinajt janë Peter Erdő, kryepeshkëv i Estergom Budapestit, Odilo Pedro Scherer, kryepeshkëv në San Paolo de Brazilit, Gerard Cyprien Lacroix, kryepeshkëv i Quebec, Josef William Tobin, kryepeshkëv i Newark, Anders Arborelius, i peshkëv i Stockholmit, Giuseppe Petrocchi, i peshkëv i Aquiles.
Ndër 6 ekspertët femra janë një profesoresh gjermane që kreson një lëvizje të grave katolike në Gjermani e cila mbështet studentet në vështirësi, një tjetër gjermane, presidente bankave të rëndësishme në Gjermani, dy spanjole diplomuar në jurisprudencë dhe ekonomi, e dy britanike, njëra që ka punuar në qeverinë laboriste e tjetra komandante e urdhrit mbretëror viktorian që ka qenë administruese e trashëgimisë së Karlit, princit të Wellsit.
Burri i vetëm është një italian, Alberto Minali nga Verona. Këshilli për ekonominë punon në dritën e ungjillit e sipas doktrinës shoqërore të kishës. U përmbahet praktikave më të mira të njohura ndërkombëtarisht në fushën e administratës publike për të ushtruar detyrën e vet me etikë e frytshmëri financiare dhe administrative.
Me një rescriptum botuar dje nga salla shtypit e Vatikanit, Papa e shtriu jurisdiksionin e patriarkëve katolik lindor mbi të gjithë gatishullin arabik, pra mbi vikariatet apostolike të Arabisë Veriore dhe të Arabisë Jugore. Francesco e mori këtë vendim me kërkesën e patriarkëve, duke pasur parasysh përfitimet më të mëdha shpirtërore për besimtarët. Të gjithë së bashku, Latinë lindor, tashmë në një mënyrë më të strukturuar dhe të koordinuar, do të vazhdojnë të ndjekin punëtorët migrant katolik të pranishëm në zonë, në mënyrë që të mos u mungojë mundësia për të dëgjuar ungjillin e për të shoqëruar shpirtërisht nga barinjtë e tyre.
Lind një provincë re e jezuitëve, do të kryesohet nga atë bürgler e do të përfshijë katër provincat e jezuitëve, atë të Austrisë, të Gjermanisë, të Lituanisë, Letonisë dhe Zvicrës. Sinjali fort kundër nacionalizmit në rritje ky. Provinca shqiptare e jezuitëve bën pjesë në provincën euro-mesdhetare, lindur më 2017-ën nga shkrirja e tri provincave, provincës Italisë, Shqipërisë e Maltës, me më se 500 jezuit.
Sinjali fort kundër nacionalizmit në rritje, kështu e quan ati jezuit Bernard Bürgler, unifikimin e katër provincave të jezuitëve të Austrisë, Gjermanisë, Lituanisë, Letonisë dhe Zvicrës. Do të bashkohen më 27 prill 2021 në provincën e Europës Qendrore. 60 vjeç me origjinë nga Tiroli Lindor, me profesion psikoterapeut, Rregulltari jezuit që nga viti 2014, provinciali jezuitve të Austris, do tjetë eprori I pari provincës që do të ketë 422 rregulltari ignacian të shpërndar në 36 qëndra.
Dëshmojmë se një vizion me I gjerë ka avantajet e veta dhe përkon më shumë me jetën e krishterë. Po në një intervist botuar në kanalin radios katolike Gjermane Dom Radio të Kölnit. Si pas Ad Bürgler, me kalimin e kohës, ndryshimet komtare bëhen më pak të rëndësishme. Do t'jemi kështu në gjenje t'i përdorim pasurit e për shpirtërisë ignaciane më me fryt për fenë, drejtsinë, dialogun ndërkulturore, pajtimin, pohon. Pastaj, duhet kujtuar, shton, se karizma e urdhrit jezuitve ka qenë me zemër të hapur ndaj botës, që në zanafidhën e saj. Shok të partë themelusi ton, Ignaci të Loyolës, vinin nga kombe të ndryshme. Ignaci nuk mendon të kur perspektiva komtare, por botërore, kishte vizion shumë të gjerë, si për zonat ku do të tiniste njerëzit, ashtu dhe për viset prej nga vinin e ku do të shkonin këta njerëz.
Objektivi I shkrirjes është të bashkoj forcat në një fazë kur burimet financiare dhe njerëzore janë më të pakta, shpjegon akoma Ad Bürgler. Ai dëshiron sidomos që provinca e re të jetë e pranishme posaçërisht në sektorët e përshpirtërisë dhe të edukimit shoqëror. Nëse do të arrijmë të dallohemi akoma në këto mjedise, besoj se do të jemi në gjendje të japim një ndihmë të madhe njerëzve e do të mund të punojmë më mirë edhe në kishë e për kishën. Për të kujtuar se krijimi I provincës evropiane të shoqërisë së Jezusit pason ato të provincës e Romës dhjetare, lindur më 2017 nga shkrirja e tri provincave, asaj të Italisë, të Shqipërisë e të Maltës, me më se 500 jezuitë.
Në emër të të gjithë I peshkëfive të Bashkimit Evropian, shprehdhimje për dramën dhe trishtimin e popullsisë Beirutit, pas shpërthimeve të tmerrshme dhe vdekje prurëse në portin e kryeqytetit Libanit. Kështu deklaron kardinali Jean-Claude Holleri, kryepeshkëri I Luksemburgut dhe kryetari Komeqes, Komisionit të Episkopateve të Bashkimit Evropian në një komunikat me cilën shpreh ushtrimet për familjet e viktimave dhe për të gjithë ata që kanë humbur të dashurit e tyre. Miq, fqinj, koleg, I peshkvit evropian I lartojnë Zotit lutje për shpirtrat e të ndjerve dhe për shërimin e shpejtë të plagosurve. Duke përmendur fjalët e Paps Francesku, I peshkvit evropian luten për Libanin që, përmes përkushtimit të gjithë grupeve të tij shoqërore, politike dhe fetare, ta përballoi këtë qast jashtëzakonisht tragjik dhe të vëmshëm. Por, të dëgjojmë vetë kardinalin Holleri në mikrofonin e Radio Vatikanit, Vatican News.
Il Libano è il nostro vicino. Sono tanti cristiani, tanto musulmani che vogliono vivere in pace in questo paese.
Libani është fqinji ynë, ka shumë të krishterë, shumë musliman që duan të jetojnë në paqe në këtë vend. Një vend dikur shumë I begat, ndërsa tani shumë I varfër. Njerëzit vuan jashtëzakonisht. Nuk duhet të harrojmë se Libani ka mirëpritur shumë refugjat, e edhe në kishën e Evropës ka shumë libanes, e në çdo vend evropian. Për shembull, kisha katolike e Kipros është kisha maronite, janë njerëz të ardhur nga Libani. Pra në një far kuptimi, libanesët janë pjesë e Evropës, e ne nuk duhet të harrojmë Libanin në lutje e mendim konkrete.
Cili është impenjimi I kishave të Evropës që natyrisht ka filluar para kësaj tragjedie?
Naturalmente, nella Komeqe lavoriamo per la pace.
Sigurisht, në Komeqe punojmë për paqen edhe për marrëdhëniet ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Libanit. Por ndihma konkrete është ajo e kishës kombëtare që jep kontributin e saj. E shumë kisha në Evropë janë shumë bujare dhe ndihmojnë si gjithnjë, jo vetëm Libanin. Pastaj Libani është tejet I rëndësishëm për bashkimin evropian që ka interes për një vend të qëndrushëm, si nga pikpamja politike ashtu edhe nga ajo ekonomike. Prandaj mendoj se politikanët duhet të reagojnë, pasi është në interesin e popujve evropian që Libani të ndihmohet, por ne, si të krishterë, mund të bëjmë më shumë. Nuk duhet të veprojmë vetëm në interesin tonë, por duhet të nxitemi nga solidariteti e dashuria.
Edhe konferenca I peshkënore e Shqipërisë shpreh ngushëllimet dhe solidaritetin e saj me popullsinë e Beirutit. Në një mesazh drejtuar Patriarkut Antiokis Maronitëve, kardinalit Beshara Butros Rai, kryetari I peshkëve katolik shqiptar, I Mzot George Frendo, kryepeshkëv metropolit I Tiranë-Durrësit shkruan: Morëm vesh me trishtim të madh lajmin e keq për shpërthimin në Beirut. Në emër të konferencës I peshkënore të Shqipërisë, ju shpreh solidaritetin juve I dashur Irsi dhe gjithë popullit atij qyteti të martrizuar nga shumë sprova edhe në të kaluarën.
Shpesh shikojmë re tymje flake mbi pyjet në përbot, po tani edhe në Shqipëri, ku zjarri i vënë mbi pyjet po shkakton një dëm të rënd duke e bërë edhe më të hidhur situatën e krijuar nga pandemia. Prandaj Komisioni Diocezan për Drejtësi e Paqe i Kryepeshkvisë Shkodër Pult bën një deklarat denoncim drejtuar institucioneve shtetërore, qendrore, lokale, policisë së shtetit, organizatave jo qeveritare, medjave, duke kërkuar marrjen e masave urgjente për ndalimin e zjarreve. Por të njihemi më hollësisht me këtë deklaratë analize hollësishme edhe e situatës.
Komisioni Diocezan Drejtësi dhe Paqe, si një strukturë rëndësishme e Arkipeshkvisë Shkodër Pult, e specializuar posaçërisht në promovimin, edukimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut, si dhe ruajtjen dhe mbrojtjen e krijesës, e sheh me shqetësim të thellë situatën aktuale të djegjes pyjeve në Shqipëri.
Duke e pasur parasysh se vendi ynë shquhet në të gjithë rajonin për veçoritë e tij turistike, për bukuritë e jashtëzakonshme natyrore, dëmtimi i pyjeve do të shkaktojë rënjen e numrit të vizitorëve dhe përjedhoi edhe reduktimin e të ardhurave për shumë familje, si edhe për vetë shtetin shqiptar.
Të ndodhur para kësaj situate dhe të vetëdijshëm për seriozitetin e saj, Komisioni Diocezan Drejtësi dhe Paqe i bën thirrje të gjitha institucioneve shtetërore, qendrore dhe lokale, organizatave të ndryshme që merren me problematikat e mjedisit dhe çdo njeriu vullnet mirë, të angazhohen në mënyrë të menjëhershme dhe serioze për marrjen e masave konkrete në shuarjen e vatrave të zjarrit kudo që janë. Gjithashtu i bëjmë thirrje organeve ligjzbatuese që të bëjnë identifikimin dhe ndalimin sipas ligjit të gjithë personave apo grupeve të personave që në mënyrë të qëllimshme i vënë zjarrin pyjeve, duke e konsideruar këtë një vepër kriminale me pasoja shumë të rënda për të ardhmen e vendit tonë. Të gjithë konstatojmë me hidhrim se fatkeqësisht për shkak të pandemisë COVID-19 i shtohet dhe ajo e shumë zjarreve të shkaktuara nga dora e njeriut. Komisioni Diocezan Drejtësi dhe Paqe do të vazhdojë të jetë një zë i fuqishëm në drejtim të mbrojtjes së mjedisit, banese son të përbashkët, pasi siç na mëson në enciklikën e tij Laudato Si, qofsh lavduar, dhe siç ka thënë Papa Francesku me 22 prill 2020 në 50 vjetorin e ditës botërore të tokës, Zoti fal gjithmonë. Në njerëzit falim ndonjëherë, por ndonjëherë dhe jo. Toka nuk fal kurr.
Në tokën shenjtë, vala e dytë e pandemisë nisur nga fundi i qershorit ishte shumë e fortë se e para, e vijon të shkaktoj dëme të rënda shoqërore, sidomos në Palestinë. Posaçërisht i dëmshëm, bllokimi i shtektimeve në fuqi që nga fillimi i marsit, gjë që e dëmtoi e vijon ta dëmtoi rënd bashkësinë krishtere, e cila e bazon ekonominë mbi turizmin fetar. Kësaj situate shqetësuese për shkak të virusit që nuk do të pushojë, i shtohen edhe mungesat e shumta të sistemit shëndetësor. Situatën e përshkruan nga Betlemi në mikrofonet e Vatican News Vincenzo Bellomo i shoqatës për tokën shenjte.
Alarmin e parë për koronavirusin e patëm në fillim të marsit. U përhap më njëherë në gjithë tokën shenjte. Po, në Betlem u regjistrua numri më i madh i rasteve. Në të njëjtën periudhë frike që u ndje fort edhe në Itali e vendet e tjera europiane. Pastaj aty nga fundi i majit e në ditët e para të qershorit u duk se emergjenca u fashit e se Betlehemi mund të merte frym lirisht. Por aty nga fundi i qershorit, rastet me koronavirus u shtuan njeshëm në gjithë Izraelin e Palestinën, e sot konsiderohemi përsëri zone kuqe. E të mendosh se drejt tokës shejte, patë nisur përsëri fluturimet e avionëve për plot me shtektarë. Po tani jemi në kulmin e valës dytë, në gjendje të mirëfillë të emergjence, sidomos në Izrael, ku numrohen 2000 raste në ditë, ndërsa në Palestinë, mesatarja është 600 në ditë, e rënd pra situata.
E në nivelin shëndetësor?
Autoriteti palestinez në fillim u trondit thellë nga pandemia, ashtu si të gjithë, posaçërisht sepse Palestina jetonte edhe para smundjes në një situatë shëndetësore kritike, gjithnjë në gjendje emergjence. Në këto 3-4 muaj, autoriteti kombëtar palestinez bëri të pamunuren për të ndihmuar qendrat më të goditura nga virusi. Po smundja vjen.
Bazilika e Lindjes së Krishtit e vicet e tjera të shenjta janë të hapura apo të mbyllura?
Të mbyllura e të hapura. Më qartë, Bazilika e Lindjes së Krishtit është edhe famulli, kështu mbetet vendi kryesor për bashkësinë krishterë të Betlehemit. U mbyll 3 javë, por që nga e djela 26 korrik u hap prishtas. poshtektarët nuk poshtektojnë më. Kaluam rrufeshëm nga koha kur kishim turma shtektarsh, në kohën kur rrugëve po rritet bari, nga që nuk ka kusht ta shkel, të trishton. Kjo verba shtektar e me mendime as pak të këndshme për të ardhmen. Ndonë se nuk mungojnë projektet për të animuar popullsinë, në këtë qast vërtet e vështirë. Por në qendër të vëmendjes misionit tonë është gjithnjë përpjekje për të siguruar punë banorëve, posaçërisht të rinjve. Këtë synojnë të gjitha përpjekjet tona, që toka shëtet mos mbetet kurr pa të krishterë. E tani po vijojmë shtektimin ton drejt qendroreve në përbot. Sot nisemi për një shtektim virtual që na çon përsëri shumë larg trojeve tona. Ecim në ullën pa dyshim më të shkelur në botë, atë që të qonë Santiago të Komposteles, e që uri hap me një korek pas lockdown pasoj e pandemisë COVID-19.
Uri hap më një korik pra pas lockdown, ulla më e shkelur në botë, ajo e Santiago's. Katedralja, zyra e shtektimeve dhe bujtinat publike gjatë rrugës e rifilluan duke respektuar masat e sigurimit dhe printerinë e tyre shpesh shumë shekullore, plot me histori ngarkuar me dhimbje gëzime, me zhgënjime e shpresa, me smundje e shëndet. Çfarëdo arsyeje ta ketë shtyrë njeriu për të rrokur shkopin e shtektarit, kur niset për këtë rrugë të gjatë, të ngarkuar me legjenda, rrëfime, fare të reja, me fjalorë gjysmë në gjuhët kombëtare, gjysmë anglisht, si të ketë bërë vetëm ca hapa, ndjen në shpirt misterin e shtektimit, e kureshtjen për të soditur vende të reja, zakone të reja, popullsi të reja e të panjohura, bëhet shtektar, gjendje veçantë që nuk harrohet kur më.
Ulla e Santiago's nër më të famshmet e deklaruar pasurie njerëzimit nga UNESCO në vitin 1985 shtrihet për më se 800 kilometra. E shtektari zbulon çdo qast vise të reja, duke nisur nga Spanja për të shkelur në Francë, në Portugali, me gjurmë të lëna nga mijëra njerëz, jo në vite, po në shekuj. Sepse ky shteg i gjatë që shkelet nga shtektar që nga Mesjeta, të qonë në Santiago të Komposteles në Galici, ku ruhen e nërohen relikët e shënjaku të malë, apostull. Shtektimet e para drejt Ticaku nisen që nga shekulli i 9, pikrisht atëherë kur u zbuluan relikët e shenjtit. Është udhëtet e gjatë që bëhet herë në këmbë, herë me biçikletë e herë në kal, me ndalesa në një mori bujtinash me mira krevate për të kaluar natën ata që nuk dëshirojnë të rrinë zgjuar, duke lexuar qiellin e që nisun en kas për ta, menojnë me yje të arta.
Nuk është mbyllur kur kjo rrugë edhe kur mbi Evropën ra mëngjyra e luftës a e kolerës. Do shta shteroj sa do pak vargani i pafundëm i shtektarve, por ata nuk munguan kur, shpjegon për Vatican News imzot Paolo Giulietti, kryepeshkëvi Lukës, që nga viti 2019 asistent shpirtëror i bashk vlazërisë shënjakut të Kompostelës në Perugia. Por, si pas ti, kjo mbyllje detyruar nga pandemia ka shumë mundësi të hedhë bazat për një rifilim edhe më masiv, me një stil të ri shtektimi, në kërkim të përgjigjeve për pyetjet jetike që vlojnë në trurin njerëzor, sidomos kur i troket te porta pandemia. Ai vetë tregon e ka jetuar këtë përvojë që i është dukur si universitet i shtektimit, sepse këtë kuptim ka udha e fesë, që të hap parasysh çka nuk gjendet e shkruar në libra, por vetëm në auditoret e shpirtit njerëzor ku i jep mësim vetë Zoti. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.